haatanna dhegeystayaal, sidii aan horeyba idinku sheegnay, ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayo Haaruun Macruuf.
xaaladda abaaraha Soomaaliya waa ay kasii daraysaa, inkastoo ay roobab aan badnayn ka da-een meelaha qaarkood. Sidaasi waxaa galka baarista u sheegay hay-adda isku dubaridka gargaarka bani-aadminimo ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo OCHA. Ian Ridley, madaxa xafiiska isku dubaridka gargaarka bani-aadminimo ee qaramada midoobay, ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyey barnaamijka galka baarista waxa uu faahfaahin kaga bixiyey xaaladda abaarta xilligan taagan, waxaana uu sheegay in roobabku ay celcelis ahaan ka hooseeyaan heerkii la rabay.
So the situation with the rains is that there's not enough rain. It has rained in a few parts of the country over the last few weeks.
Xaaladda roobku waxa weeye mid in roob ku filan meelo kooban oo dalka ka mid ah ayuu ka da-ay usbuucidii la soo dhaafay. Hase yeeshee roob u dhow mid ku filan ma ahayn. Sidaasi darteed waxaanu xilligan ugu yeerinaa roob aad u yar. Waxayna ila tahay inay taasi uga sii daran tahay labadii xilli sanadeed ee roobabkii ay di'i waayeen ama yaraadeen. Inkastoo meelo kooban uu ka da-ay, haddana waxaa muhiimaddu tahay inaan ku jirno xilli sanadeedkii saddexaad ee roobka la helay uu ka hooseeyo heerkii la rabay, waana sababta ay xaaladda abaartu u sii xumaanayso guud ahaan waddanka.
Ian Ridley waxa kale uu sheegay in xogta ay hayaan ay muujinayso in ceelashii ay sii gurayaan heerka biyaha webiga oo ka yimid roobab ka da-ay dhulka sare ee Itoobiyana uu hoos u sii dhacayo. Madaxa hay-adda OCHA Ian Ridley waxa uu intaas ku daray oo uu sheegay inay jiraan tilmaamo muujinaya inay abaartu sii xumaanayso oo ay ka mid yihiin cudurada ka dilaacay meelaha qaarkood oo sii badanaya.
So we have data from various tools that the humanitarian community uses.
Waxaan xog ku helnaa habab kala duwan oo ay hay-adaha gargaarku isticmaalaan. Tusaale ahaan, waan ognahay in ceelashii biyahoodii oogada u dhowaa inay gurayaan, taasi oo sii kordhinaysa baahidii loo qabay ceelasha guntoodu hooseyso. Inkastoo heerka biyaha webiyada waddanka sare uu u kacay maalmihii lasoo dhaafay sababta oo ah roobka ka da-ay dhulka taagga ah Itoobiya, haddana marka biyahaasi ay webiga sii qaadaan, heerka webiga mar kale ayuu hoos u dhici doonaa. Guud ahaan, helitaanka biyaha ayaa aada u hooseeya, waxaan aragnay oo taas ka dhashay waxa weeye in xoolaleydii ay la guurayaan xoolahoodii iyaga oo biyo raadinaya. Laba usbuuc ka hor waxaan joogay ceel Bardeen, waxaan la hadlay dad xoolaley ah oo doonayay in ay iibiyaan geela iyo riyihii, sababtoo ah walaaca ay ka qabeen haddii ay iibin waayaan oo ay dakhli ka heli waayaan in xoolahaasi ay dhiman doonaan oo ay sidaasi wax ku waayi doonaan. Waxaan maqlaynaa in dadku ay barakacayaan iyaga oo biyo raadinaya. Dadka miyiga ayaa u soo guuraya magaalooyinka. Tusaale ahaan, waxaan joogay magaalada Luuq laba usbuuc ka hor, waxaan maqlay dad ka soo barakacay deegaano 30 ilaa 40 kilomitir u jira, mararka qaarkoodna meelo kasii durugsan ka imanaya iyaga oo biyo raadinaya. Luuq waxa ay saaran tahay webiga, waana sababta ay u imanayaan, sababtoo biyo ma jiro tuulooyinkoodii. Caddayn kale ee aan ku ogaanay in abaartu saameynayso dadka waxa weeye waxaa kordhaya cudurada dhalanaya, sida cudurada shubanka, daacuunka, jadeecada, waxyaabaha asaasiga ah ee lagu garto inay jirto baahi bini-aadamnimo waa ay sii kordhiyaan.
That's another indicator that the drought situation is worsening because the indicator, the basic indicators of humanitarian need are all increasing.
Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA, waxa uu ka hadlay sida ay abaaruhu u saameeyeen dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool dhulka miyiga. Waxa uu sheegay in qiimaha xoolaha oo qayb muhiima uga jira nolosha dadka uu hoos u dhacay.
So the main concern for pastoralists is that if their animals weaken and die, they lose their livelihoods, they lose the value.
Walaaca ugu weyn dadka xoololeyda ah waxa weeye in haddii xoolahooda ay weydoobaan ayna dhintaan, inay baaba-ayso wixii ay noloshoodu ku tiirsanayd oo ay xoolihii qiimo beelayaan, taasi dhab ahaan way dhacaysaa. Ceel Barde waxaan kula hadlay dad iibinayay riyo, waxay ii sheegeen in qiimaha rida uu ahaa markaasi wax u dhigma $25, waxaana qiimuhu hoos ugu dhacay $60 bilihii dhowaa. Xoolihii waa ay qiimo beelayaan, tan ugu xunna waxa weeye inay xoolihii dhintaan oo ay meel cidla ah ku soo dhacaan. dhowr maalmood ka hor waxaan joogay garbahaaray. Waxaan ka maqlay dadkii garbahaaray soo gaaray. Maalmihii ka horreeyey haweeney ayaa noo sheegtay inay ka dhinteen 200 oo riyood. Sidaas darteed saameynta qoyska xoolahaasi ka dhinteen dakhli ahaan waa mid aad u weyn, waxayna ka dhigan tahay inay magaalooyinka u imanayaan gargaar bini aadanimo si ay u badbaadaan.
On a family of losing those animals is significant in terms of income and means that those people come to rely on humanitarian assistance for survival.
Ocho waxay abaaraha Soomaaliya ka sameeyay qiimeyn hordhaca si loo fahmo xaaladda abaaraha iyo jihada ay ku socoto. Ian Ridley ayaa galka Baarista la wadaagay waxyaabaha ay ku ogaadeen qiimeyntaasi.
So we've done together with the national and state level authorities, we've done a nationwide rapid assessment.
Waxaan qiimeyn degdeg ah guud ahaan wadanka la sameeyay maamulada heer qaran iyo heer goboleed si aan u fahanno waxa dhacaya. Xogta hore ah waxay muujinaysaa in xaaladu ay ka xun tahay sidii aan filaynay. Waxaan ku qiimeynay inay durba ku dhawaad 3 milyan oo qof ay la ildaran yihiin saameynta abaaraha. Waxaan filaynaa in tiradaasi ay sii kordho. Waxaan ogaanay in dad ka badan 100,000 oo qof ay guureen iyaga oo biyaraadinaya ama ay barakaceen abaaraha dartood. Waan filaynaa inay tiradaasina sii kordho.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa hore ugu dhawaaqay xaalada bani aadminimo oo degdeg ah abaaraha taagan awgood. Labada waddanba waxaa ku leedahay xoolo badan, waxaana sii xumaatay xaalada bani aadminimo kadib markii ay hoos u dhaceen wax soo saarkii beeraha iyo xoolihii oo leeday. Xaaladaas oo kale waxay ka taagan tahay koonfurta iyo bariga Itoobiya oo ku jiro gobolka ismaamulka Soomaalida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa 23-kii bishii hore ku dhawaaqay inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bani aadminimo abaaraha taagan awgood. Ra-iisul wasaaraha oo ku dhawaaqay go'aankiisa waxa uu yiri:
maanta oo taariikhdu tahay 23-kii bishii November 2020, kadib markaan dhageystay warbixintii ay soo diyaariyeen guddiga aan u magacaabay xaaladda abaaraha ee dalka, taas oo muujisay inuu dalku ku sugan yahay xaalad adag oo keeneen abaaruhu, sida darteed waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bini'aadanimo, loona baahan yahay gurmad degdeg ah guda iyo dibad.
Hadalka ra-iisul wasaaruhu waxa uu yimid markii qaylodhaan ay ka soo yeertay gobollada dalka, gaar ahaan dadka xoolaleyda ah iyo kuwa beerqodotada oo wax soo saarkoodii waayey ama si weyn hoos ugu dhacay. Abaarahan ayaa hay-adaha gargaarka oo ay ku jirto Hay-adda Cuntada iyo Beeraha Qaramada Midoobay ee FAO ay sheegeen inay ugu wacan tahay markii 3 xilli roobaad la waayey roobabkii la sugayey. Jiilaalkaasi oo ka soo bilowday dabayaaqadii sanadkii 2020-ka, meelaha ugu daran ee ay qaylodhaantu ka soo yeertay waxaa ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo weliba gobollada ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya iyo bariga Itoobiya. Haddaba abaarahaysa soo biirsanaya 3 xilli roobaad ee uu baaqday roobku ayaa ku dhuftay Soomaaliya iyo wadamada kale ee bariga Afrika. Roobab aad u liita oo la helay bilihii Oktoobar ilaa Disembar ee sanadkii 2020-ka oo ay daba socdeen roobabkii Maarso ilaa May ee sanadkan oo la waayey, oo ay ku biirsantay cimilo qalalan bilihii Oktoobar iyo Disembar ee sanadkan, ayaa sii xumeeyey abaaraha. Sida ay qoraal ku sheegtay qaybta ka digta macluusha iyo xaaladaha degdega ah ee Hay-adda Cuntada Adduunka iyo Beeraha ee FAO oo dhowaan falanqayn ka samaysay xaaladda abaaraha, Cabdi Xuseen Rooble waa maareeye ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarada ee Hay-adda Cuntada iyo Beeraha Qaramada Midoobay.
Sida ula socoto, dadka Soomaalida ah waa ciid maal ama candhamaal, labaduna waxay ku xiran yihiin roobka. Culayska abaartuna wuxuu u badnaa gobollada koonfurta Soomaaliya. Roob yaraa ka da-ay aakhirkii bisha November 2019. Roobabkaasi waxay ahaayeen xilli dhaaf, mana ahayn roobab dayista roobabku waxaa la rabay inay bilaabaan Oktoobar iyo ka hor oo ay socdaan ilaa iyo November. Marka hal maalin ama laba maalin oo roob ah ayaa meelaha qaar ka da-ay. Marka dadka quusi ay joogeen waa ka soo laabteen oo wax badan ayaa iska bedelay niyadooda. Xoogaa relief in la helo oo yacni culayska uu intii ka fududaado waa suuragal, waana la filinayaa meelaha qaar. Meelaha qaarna sidii u shidan tahay oo abaartii wax badan iskama bedelin. Marka culaysku weli waa taagan yahay dhihi karaa markaan fiiriyo, sababtoo ah dhibkii lasoo maray roobka yimid intii nooleed oo ka badbaaday oo xoolaheed uu badbaadinayaa, karoobka isaga ama dalagga wax badan uma tari doono sababtoo ah waqti dambe uu daayay markii la rabay inuu xilliga mar hore bilowdo. Marka isku soo celceli, abaarta xooggeedii waa jiraa qaybo ballaaran oo dalka ka mid ah.
Cunna yarida koonfurta Itoobiya, Soomaaliya iyo Kenya ayaa durba lagu tilmaamay inay aad u hooseyso heerkeedu. hawada qalalan iyo roob la'aantuna waxay keeneen inay hoos u sii dhacaan wax soo saarkii beeraha iyo kii xoolaha sida ay sheegtay qaybta ka digta macluusha ee hay'adda FAO. Hay'adaha gargaarku waxay intaas ku dareen in roob yaraantii Oktoobar, Noofembar iyo Diseembar awgeed wax soo saarkii hay'adda Soomaaliya ay hoos u dhacday 50-70% marka loo eego 10 sano ee u dambeysay. meelo ka mid ah dalka Kenya xooluhu waxay caana yareeyeen ilaa 50%. dalka Itoobiyana meelaha qaarkood waxay hay'adda FAO sheegtay in xooluhu ay caana yareeyeen 80%. sidoo kale gobollo ka mid ah dalka Itoobiya waxaa hay'adaha gargaarku ay sheegeen in xoolaha dhintay lagu qiyaasay 60,000 oo neef. Cabdi Xuseen Rooble, maareeya ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarrada ee hay'adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay, ayaa mar kale ka warramaya aafada abaarta ee xoolaha iyo wax soo saarka isdhimay.
dadku markay fiirinayaan culayska waxay ka fiirinayaan dhinacyo badan. technically yani markii la qiyaaso 10-15 ay dadku badankoodi leeyihiin 100% inay ka baxday lo'da, waa kala badan tahay. actually lo'dii ka timid dhinacan Kenya ee xuduudka ahaa u dhimatay, taasi 100% ka badan baxday. laakiin lo'dii dadka loo yimid ee deegaanka ahaa, maadaama dhulkan yaqiinay dhimashadu waa ku yarayd, inkastoo number badan tiro badan oo laftigooda wax u dhimi karta hayntooda ay dhimatay. marka qiyaasaha ugu macquulsan waxay sheegayaan 10-20% inay ka dhimatay lo'da gobollada koonfureed. beelaha qaarna waxay gaarsiinayaan 30%.
soomaaliyana sidoo kale waxaa dadka xoololeyda ah si weyn u saameysay caana la'aanta, sida uu sharaxayo gudoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, Maxamed Amiin Cusmaan.
dadka ay saameysay oo hadda abaarta macnaha maadaama roobda, laakiin xoolihii oo aanan caanana lahayn ay ka maalaan, ibna aanan u tangelayn inaan xoolihii ay gadanaynin, lacag kalena aynay haysanin. populationka waxaan dhigi karaa waa dhowr degmo dadkoodu weeyaan. misaal degmada Afmadow oo aan dhihi karo 200,000 population ayaa ku nool, oo mataqaanaa xoolo dhaqataa siiba lo'da iyo ariga, waa dadkaa baahan. degmo Badhaadhe oo iyadana mataqaanaa Afmadow markii laga hadlo degmo ahaan, Kismaayo 60 kilometer weeyaan inta u dhexeyso xuduudka zoonaha labada degmo. xagga Dareereyna waa 45, xagga Bu'aalana waa 40, xagar waa 40, meesha la yidhaahdo ilaa xuduudka dhanka Gariley waa 200, xagga Dhoobleyna waxa weeyaan waa 145, xagga Badhaadhe waxa weeyaan 75 baa dhiga. marka dhulkaas dhulkaa degan ee xoolo dhaqatada ee lo'da iyo ariga ku dhaqnaa weeyaan dadka baahida hayso. marka degmo Afmadow kaliya aan ka hadlo, marka aan ka hadlo degmo Badhaadhe iyo degmo Kismaayo oo 50-60 kilometer inta laga gaaray aanan roobka diin Kismaayo agagaarkeeda, xoolahooda dhan ayaan xagga kale usoo gudbeen, waxa weyaan aagagnay soo galeen. marka waxa weye dadkaasoo dhan waa dad baahan weeyaan, waa dad baahan Bu'aale wabiga iyo Mareere iyo dadka degan kudhigood xoolahooda wabi roomarkudo wabiga way ka soo fogaadaan oo dhan deegaankaasi soo gelayaan.
cawaaqibka ugu weyn ee abaartan ee uga tegaysa deegaanka waa maxay?
waxa weye waa laba arrin. mid waxa weyaan dadkii xoolo beelay oo xoolihii ka dhintay, iyo dalkii oo baahan waqtigan xaadirka oo wax raashin ay cunaan ayna haysanin.
gudoomiyaha degmada Afmadow, Maxamed Amiin Cusmaan, waxaa degaankiisu ka mid yahay meelaha ugu badan ee ay ku soo qaxeen dadka xoololeyda ah ee abaartu soo barakicisay. waxa uu leeyahay waxaa jirta baahi baahsan sababtoo ah dadku waxay ku tiirsanaayeen xoolaha.
magaaladii waxaa ku soo qaxay dadkii xoolaha ka dhamaaday, laba sifood bay ugu soo qaxeen. ayadoo baahidii u adkaysan waa baadiyaha oo neefafti yaraa u joogay aanay waxba ku haysanin, iyo iyagoo maqlay heyada iyo wax baa jira oo magaalooyinka wax isu siinaya ama dad jaaliyadaha dibadda wax kusoo diraan dadka. marka dadka soo barakacaylaa haddeer Afmadow ahaan hal maalina 700 qoys timid.
inkastoo khubarada gargaarka bani-aadminimo ay sheegeen in abaaraha ay ugu wacan yihiin xilli roobaadka baaqday, haddana waxaan meesha ka madhnayn isbedelada cimilada iyo jawiga dunida ee sii kululaanaya. hay-adaha gargaarku waxay kaloo ka digeen in calaamadaha hadda taagan ee isbedelka cimilada laaniinya marka la eego horaanta sanadka soo socda bilaha Maarso ilaa May uu sii socon doono qalaylka ama roob la-aanta hadda jirta. Cabdi Xuseen Rooble, maareeya ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarrada ee hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay, ayaa ka warramaya.
abaaraha marka ugu horreysay, markii hore sanadihii hore markaad fiiriso, waxaa la arki jiray 10 sano ama 15 sanoba, 15-10 sanoba mar inay dhacaan, laakiin hadda waxaad u maleysaa 5 sanoba ama 4 sanoba 2-3 mar inay dhacayaan cimiladu isbedeshay darteed. yacni dadka qaar markii aad usii fiiriyaan cimiladu isbedeshay, waxa u heliyo oo ay kaloo ka hadlayaan يعني دولك اللي حاله فيه ودرتي لقى بابيه مركا كلامتك مع عباده واسبدا شيء وقودهان أدويدة ساميسي تاسوي قوة النساء الصومالية وحان كودعي يعني حاله فينت الدقانك وبينيه درتا مفرستيق لها يعني أيه دول غاون إسلامركا هذا ريغوليشن كيه أما يعني إنا السيمان أما يوحكي القطر باتان يعني الدقانك بدبادي ديسة أي ماشي كبحدي إنها ساقوها وين مركو عدرك يساع عباده اسبدا شمرنا إني كان يسو روبة فربادن يدادت فربادن وسدح بلوان أبلح بلوان قدهود مرنا بيلقع على رأيه ولقوها فنيه سدح دي بلوان وكحكتين الله لمن يعني بيلان مركو حيو قوص سالك وقوب بدن أما دباسات وقوب بدن يهد التاقن وعباده اسبدا شيء والله هينين وحالة لكن وقالقا هندي كرا دباسات يكيني كرتو وهذا بوالقا هندي سدح بلوان كورا فبلوان كورا والله شاقي إن روبة قيران إيان ولي بقي هذا وحين لي الحين كان دايرته وحما وحكسيهم ويعني وهلين دهنا سالاش تدا يشجع سحنا يقول لفتيجي سو أبريل لو فيبرا وحين لي ربك مو رك سرانكرو إنك استوى وحصوص هذا غالب يعني غيب كأنا أنا سك أكوريد واحد ذكرن هذا لو علاش هو بدنا يا هدي هذا لو يعني ربك وحما ذي سدح اللي يكون رسو حما حين لي سر هذا دو قلا أبار مركل الطاحي وحلوقة حا يعني مركل طور حين لي وسكوش حجة والروبيرو دعه أما الروب كبر لواجه مركا وسيوح ماري سيد وجيل الخلف الرئي وعروسي هاي هدي هذا نجوجي وسير راعو حماله تاسو واحد قرر يسير حركة على جل الله تحولها وياد وحماته هدي أصل هدي يوصل إلى هاي حالة وحكة بدل
هيدا عن تذي بيرها قرمة دميدوب يكوى كلا يجرجار كبر وحي كديجين إن هدي روب لواجه بلاها مارس إلى مي سنة قصاص على أي تاس كديجن تاي إن أفر حيل الروبات لواجه روبكي تاسي أو كديجن قلايل كي أبو حماء أدلك صومرة تن يكون يسغال بقول يكوبي سيداتنكي سيدا يشيغين هايدها قرقاركو لما صدح دوضن إيه صوماليا كان ييتوبيا وحا كوروك عاي قيمها عنتوينكا يدو ضدكو أي حولوه دو يبيان راشينك أي بن آدم كو قوتان حدو بحالكي أيو مريا قرمتك إيه جواب تباش عالمكو أي كبحين إيسا عبارهن مدح حفيزك اسكو دبريدك غرغارك بني ادم من ميه سوماليا ايان ريدلي وحاو شيغي ان اي لحالين كوا ديقاها بحيا سيا او هلان دقال اي وحاو قبطان باهيدا جرتا وحاو شيغي ان ديق بحياش واي كسو جوابين اينا شيغين ان او سو ددجين دونان ديق دا سندك سوسو عطاي بحين لهاين تاسي كسوكا وحاو شيغي ان قرامدا ميدوب اي 60 مليون او دولار لكتي حارون تردحيه كجوابست حالدها دقدقا يالليح مليون او كايمان ايسا صندوق عرمها بني ادم من ميه سوماليا او لغو بحين دونو biyadaaminta gargaar caafimaad iyo adeegyada nafaqada waxa intaas dheer ayuu yiri in adeegyada hore u soo jiray loo jiheeyay dhinaca abaarta gaar ahaan dhaaminta biyo la cabi karo hawlo badan ayaa socda ayuu yiri oo ku wajahan dhaaminta biyo nadiif ah iyo rili waxa uu dhinaca kale ka hadlay caqabadaha haysta hay'adaha gargaarka isagoo faahfaahinayna waxa uu yiri
I think the significant challenge that we have is the global funding environment is very difficult at the moment as we, I think, all know, COVID-19 has had an impact on economies globally.
aqabada ugu weyn waxa ay tahay in bii'adda bixintu ay aad u adag tahay xilligan sida aan wada ognahay COVID-19 ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dunida oo dhan taasi oo ka dhigan lacagta loo heli karo gargaarka bini'aadamnimo ilaa yar tahay laakiin baahida bini'aadamnimo ee dunida waa ay sii kordhisay taasi darteed ayay muhiim u tahay inaan muujino waxa ka socda Soomaaliya dadkana aan ku caawino fahanka in maalgelin waqti hore ah ay muhiim tahay caqabad kale oo aan xusayo waxay tahay in gaarsiinta gargaarka bini'aadamnimo ee meelaha qaarkood dalka ay kooban tahay sababtoo ah waxaa ku sugan kooxo aan dawli ahayn oo hubaysan waxaan ugu baaqaynaa iyaga iyo dhammaan jilayaasha kale in ay qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee bahwadaagta marin siiyaan si baahida wax looga qabto xilligan adag
to enable humanitarian access for the United Nations and NGO partners to meet the needs at this difficult time.
Dowladda Soomaaliya waxay ugu baaqday ganacsatada dadka maalqabeenka ah iyo qurba joogtaba inay isabaabulaan oo ay kaalintooda ka ciyaaraan sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha taagan. Barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale. وهارون معروف وإذن له نبت قليل